Uzsākām debates par 59. deputātu Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, godātais Pimenova kungs, es jūs ļoti cienu un vienmēr esmu respektējis arī gan jūsu domas, gan priekšlikums, un savā būtībā es arī neapšaubu, ka šī priekšlikuma mērķis bija patiešām labs, un to, ko es gribu teikt, es vienkārši pateikšu gan savu motivāciju, kāpēc es balsoju pret izglītības komisijā, un kāpēc arī šodien balsošu pret, jo balsojums pret nav īstenībā pat pret šo priekšlikumu konkrēti, bet ja mēs skatījām iepriekšējos priekšlikumus, kurā skaidri tika parādīts, ka mūsu Latvijas cilvēki pilnīgi droši var pretendēt un var studēt arī tās programmas, kas ir domāts speciāli tiem cilvēkiem, pa ko jūs runājat, no Kazahijas, Azerbaidžānas, Krievijas vienalga, bet kur izvēlas Latviju tikai tāpēc, ka mēs šķietam viņiem daudz saprotamāk nekā Vācija, Holanda vai kāda cita valsts. Es runāju par motivāciju mācīties latviešu valodu. Es zinu daudz brīnišķīgas krievu tautības ģimenes, kuras saglabā savu nacionālo identitāti, lepojas ar to. Tai pašā laikā viņi saviem bērniem stāsta par to, ka Latvijā augstskolā būs jāmācās latviešu valoda, un tā ir motivācija, kāpēc viņi labprāt sūta savus bērnus latviešu bērndārzā, labprāt sūta pat skolās, kurās, es vēlreiz uzsvaru, saglabājot nacionālo identitāti, tomēr latviešu valoda tiek apgūta ļoti labā līmenī, ko arī parāda pēdējie pētījumi. Jaunie cilvēki pēc tautības, kas ir krievu valodīgie, latviski, rudā labi. Tagad stādīsimies priekšā, kad šai ģimenei parādās šī motivācija, ka augstskolās būs iespēja studēt arī krievu valodā. Tad man rodas tas jautājums, uz ko es sev nevaru atbildēt. Kāpēc, lai tad būtu vēlēšanās mācīties latviešu valodu? Ja mēs zinām, ka nebūs jābrauc uz Pēterburgu vai Maskavu vai kaut kur, bet tepat Latvijā, tepat valsts augstskolās varēs apgūt visu vielu krievu valodā, man piedodat, bet šķiet, ka tas ir stipri, pagaidām priekšlaicīgi. Es vienīgi reizē to var paust tikai savu neizprati par visiem šiem ārkārtīgi nacionāli domājošiem valodas aizstāvjiem, kāpēc privātajās augstskolās šādi ierobežojumi nekad nav bijuši, un viņi pat nav diskutēti, bet tas varbūt, nu, es nesaku, ka tas ir vajadzīgs, bet es vēlreiz atkārtoju, man šķiet, ka motivācijas mācīties latviešu valodu apdraudējumu šobrīd pēc jūsu priekšlikums ir stipri priekšlaicīgs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šedurskam.
Godātie kolēģi, par Pimenova kunga priekšlikuma būtību, kurā ir ierosinājums aizstāt spēkā esošo normu Eiropas Savienības oficiālās valodas ar jebkuru svešu valodu. Es nedomāju, ka tā ir tālredzīga norma, kas nākotnē sekmēs Latvijas zinātnes un augstākās izglītības attīstību. Jo mūsu izglītības sistēmas mērķis un mūsu pētniecības mērķis ir pēc iespējas plašāk integrēties pasaules izglītības un pētniecības telpā, un vai nu Pimenova kungam tas patīk vai nepatīk, bet tehniskajās, eksaktajās dabas zinātnēs un ļoti daudzās citās zinātnēs pasaules zinātnes valoda šobrīd ir angļu valoda. Minēšu vienu piemēru. Pasaulē, Ukrainā ir viena no pasaules spēcīgākajām skolām zinātnē varbūtību teorijā. Un viens no pasaules vispopulārākajiem žurnāliem, kur parādās pirmie pētījumi, svaigākie un kur ir milzīgi liela konkurence, lai publicēto šajā žurnālā. Es nepateikšu precīzi ukraiņu valodā, un ja pateikšu, droši vien lielu akcentu, bet latviski pārtulkojot šī žurnāla nosaukums ir varbūtība teorija un tās lietojumi. Šis žurnāls iznāk ukraiņu valodā, un mēnesi vēlāk tā precīzi tulkojums ir pieejams angļu valodā, ne krievu. Lai padarītu plaši pieejams šos pētījumus visus pasaules zinātniekiem. Godātie kolēģi, Eiropas oficiālās valodas un pirmām kārtām angļu valoda, mūsu integrācija šajā telpā, šajā valodas telpā ir arī mūsu zinātnes integrācijas priekšnoteikums. Otra formālā puse. Protams, ka Pimenov kungs drīkstēja iesniegt šo priekšlikumu, kaut arī tas vārds vārdā atkārto jau uz otro lasījumu iesniegto, jo tam ir pielikts viens teikums klāt, kurš gan nav nekādā sakarā ar iepriekšējo, bet nu formāli droši vien kārtības rūles nav pārkāpts, kaut gan pēc būtības Saime jau otrajā lasījumā ir izteikusi attieksmi pēc šo normu. Un noraidot. Un vēl mazliet varbūt aizsteidzoties priekšā, bet mums ir vairāk šāda veida priekšlikumi aizstāt Eiropas Savienības valodas ar jebkurām valodām. Argumentācija ir dažāda, gan par studentu piesaisti, gan par akadēmiskā personāla piesaisti. Par vienu punktu par šo akadēmiskā personāla piesaisti no Krievijas vai citas bijušās padomi telpas, kas labprāt sniegtu savu ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības attīstībā. Godātie kolēģi, šie ierosinājumi neiztur visvienkāršāko kritiku. Jebkuras starptautiskas konferences darba valoda normāli ir angļu valoda. Jebkuras publikācijas zinātnē normālā valoda ir angļu valoda. Jebkurš mācības spēks ar tādu akadēmisko kvalitāti, kādu mēs gribētu piesaistīt no ārzemēm, ir spējīgs lasīt lekcijas, pasniegt kursus un strādāt angļu valodā. Mums tiešām nav vajadzīgi tie zinātnieki no Krievijas vai Krievu valodas telpas, kuri nav spējīgi strādāt nevienā citā valodā, kā tikai krieviski. Jo acīm redzot, viņi savā izaugsmē nav tikuši pāri asistenta līmenim, bet mums nav vajadzīgs atņemt darbu mūsu jaunajiem zinātniekiem, topošajiem zinātniekiem, kas ar laiku varētu iegūt augstu kvalifikāciju un strādāt. Tā kā visplašākā integrācija, protams, Eiropas Savienības valoda publiskajā telpā. Bet vienā ziņā gan es Pimenov kungam piekrītu, tajā, ko viņš teica iepriekš, kad Pimenov kungs sacīja, ka Krievija nav lāča midzenis. Es domāju, ka jā, jo esmu dzirdējis, ka lāča populācija ir stipri samazinājusies pasaulē, tai skaitā arī Krievijā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Uģim Rodbergam.
Par lāču. Cienījumā saimnes priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, te daži runātāji runāja par latviešu valodas aspektu un viņa aizstāvību un šo politiku, un es nemēģināšu šos argumentus atkārtot. Es gribu pastāstīt par savu pieredzi un no tā izvilkt kaut kādus secinājumus. Viena no manām augstskolas izglītībām ir iegūta šeit pat Latvijā, Rīgas biznesa institūtā, un tā ir angļu valodā. Ieskaitot arī pasniedzējus latviešu, pasniedzējs, visi bija spiest mācīt angļu valodā, tā skaitā, piemēram, priekšmet, kāda ir statistika, varat iedomāties, un mierīgi latviešu pasniedzēji vietējie tik ar to galā, protams, mums bija ārzemi pasniedzēji, arī tā skaitā, tā ir sadarbības starp Rīgas Tehnisko universitāte, Ontārio un New York štatu universitāte, un nobeidzot skolu, mūsu plusmā bija arī Baltkrievas students. Ja mēs runājam par izglītību kā preci, ko te gan iebild, ka tā nav, tad šī augstā pievienotā vērtība tieši ir šajās svešvalodās. Arī tad, ja Latvijā, teiksim, krievu students var iegūt izglītību angļu valodā, tā ir augstāka vērtība nekā, ja mēs mācītu krievu valodā. Tas pats attiecās, kā jau Šadurs kungs teica, uz pasniedzējiem. Nu, grūti iedomāties, ka 20 gadu laikā ir pasaules klases pasniedzējs Krievijā, Varbūt izņemot vienīgi krievu literatūras un tamlīdzīgi, kuras nevarētu runāt, vai ne, angļu valodā. Tā kā bez šiem valodas aspektiem, ja universitātes grib attīstīties tirgu un veidot augstas pievienotās vērtības produktu, skaidrs, ka mums šī norma, šis priekšlikums ir jānoraida. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Burunovam.
Cienījamā priekšsēdētāja kundze, godātie deputāta kungi. Redziet, šodien, acīm redzot, var strīdēties, tas vajag vai nevajag, bet ļoti grūti runāt tad, kad tu iepriekš jau zini, kā to jautājumu Saeimā neatbalstīsi. Bet taču iet runa šodien ne jau par mūsu studentiem, kurie mācās augstskolas, iet runa par ārvalstu studējušiem. Un man liekas, šodien arī nav noslēpums, ka, piemēram, Latvijas universitāte šodien arī lasa lekcijas, krievu valoda, bet ne no tā, ir tā. Es negribu nosaukt kādas tur grupas un kādas specialitātes, bet redziet, ne jau pasniedzēji, ne jau studenti nav nomiruši no tā, kā vieni klausās, a citi lasa. Tad, acim redzot, tāda vajadzība ir. Un pats galvenais, man liekas, mērķis ir, jo mēs visi zinām, ka 2008. Gadā un 2009. Gadā gan ar toreiz jauna laika palīdzību bija samazināts budžets augstskolām un bija samazināts budžets ne jau uz 10%, salīdzinot piemēram ar citām Eiropas valsts augstskolām. Bet bija samazināts gandrīz un 55%. Un Jaša Durska kungs viena no plenāra sēdēm teica, ka nu, tas miljons varbūt it kā nebūtu tas tā liela summa, ja to varētu kaut kāda veida. Es domāju, tā priekš universitātiem ir ļoti liela summa. Nākošais jautājums, es nepaņēmu tabulu, bet vēl mums priekšā būs tie jautājumi, kuri mēs varēsim arī uzstāties. Tas ir par to valodu, par valodu privātskolas un par valodu augstskolām. Jā, privātskolam, pēc tas tabulas mēs redzām, ka tur arī atļauts un viņi mācā krievu valoda, jā, bet mēs jau nerunājam, kā tas iet runa par mūsu studentiem, tas ir par ārvalstiem. Tāpēc es piedāvāju, bezcerīgi piedāvāju atbalstīt Pimenova priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrim Buiķim.
Godātie kolēģi, es patiesībā dzirdot iepriekšēju runātāju par to, ka ir runa par ārzemes studentiem, ne par mūsu vietējiem. Es tā iedomājos savā specialitātē. Piemēram, pirms dažiem gadiem, nu jau būs aptuveni 10 gadu, bija no Jelgavas tāds Jegorovs. Viņš atnāca uz fakultāti, viņš praktiski nezināja, neprat runāt latviski. Toreiz bija viena plūsma, viņš lieliski iemācījās latviešu valodu, toreiz vēl situācija bija tāda, ka mēs nebijām Eiropas Savienībā, un neko īpaši viņam piedāvāt nevar, viņam bija ļoti labs bakalaura darbs, es viņu rekomendēju Vācijā. Viņš aizbrauca uz Kaiserslauternu, tur beidza maģistra studijas, angļu valodā uzrakstīja disertāciju, aprecējās ar vienu Baltkrievieti, kas atbrauc no Baltkrievijas, un tagad laimīgi kā doktors strādā un turpina strādāt. Bija viens cits kolēģis, Bekāsos, man liekas, es tā nepainteresējos, bet tas ir, man liekas, bijušais kolēģis, kas šeit bija Saeimas deputāts, viņa dēls. Iestājās pirms 2 gadiem doktorantūrā. Lieliski apguvis latviešu valodu. Tiesa saistībā ar visām šīm te krīzēm, viņš strādāja banku sistēmā paralēli studijām, lai būtu vieglāk. Nu, viņš pacēlās uz Zviedriju, jo viņa angļu valoda bija tik laba un brīvi runāja latviski. Un es iedomājos tagad, man ir doktoranta 2 gadus mācīties Marija Lencmane. Viņa tikko pirms 2 nedēļām lika eksāmenu, valsts eksāmenu matemātikā, kas ir doktorantūrā. Un man kolēģi pēc tam saka tā, bet paskaties, viņa lieliski runā latviešu valodā, gramatiski pareizi, lieliski runā. Un es tad iedomājos, šie cilvēki, kuriem, teiksim, ja tagad pieņemtu šo sistēmu, ka fakultāte atnāk no Krievijas cilvēki, viņi mācītos krievu valodā, un ko tad šie studenti, kuri ļoti sekmīgi ir integrējušies mūsu sistēmā, kā viņi jutīsies? Tad viņi ir kaut kādi vājāki cilvēki. Un te jau kolēģis Adursts un Damīdzīgi pieminēja, praktiski neviens cilvēks, kas šodien strādā zinātnē, viņš nevar iztikt bez angļu valodas. Nu, redz, visi vadošie žurnāli, un tā ir arī ar šo Lensmanu Bekaso, visi viņi lieliski apgū angļu valodu, un mums šo sistēmu vajag turpināt, un gal galā, ja mēs skatāmies uz šo likumprojektu saistībā ar citām lietām, tad beigās, nu tā ir tā sistēma, ka mums nav divas grupas, ka viņas tomēr apvienojas, un apvienojas tieši saistībā ar latviešu valodu. Un vēlreiz atkārtoju, ka tie cilvēki, kuri arī tie, kas atnāks no ārzemēm, ja viņi brauc šeit mācīties krievu valodā, mēs būtībā viņiem ļoti slikti nodaram, jo viņi neapgūs nepieciešamo zinātnē nepieciešamo angļu valodu. Tātad arī no tā viedokļa un līdz ar to cerību, ka mēs te lielu naudu pelnīsim bez angļu valodas mācīšanas, tas arī ir absurds. Tā kā no visiem viedokļiem skatoties, es neredzu loģiku, lai mēs šādu priekšlikumu atbalstītu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Piminovam otro reizi.
Paldies. Diskusija Kārlis Šedurski. Tačiņai Kārlim Šedurskim diskusija ar mani. Mēģina atvert durvis, kurās ir vaļā. Nu, protams, ka es esmu par vislielāko angļu valodu izmantošanu mūsu zinātnē, un ne tikai zinātnē, bet arī tehnoloģiskajā dzīvē, un tas nav izbēgami, tas vienkārši tas ir, un tas ir labi, jo vairāk zinās mūsu specialistiešu valoda būs labāk valstī un katram no viņiem atsevišķi. Runa ir, nav šeit par zinātnes attīstību Latvijā, runa nav par to, kurā valoda ir labāka vispār šeit, runa par to, ka Austrumos tagad ir daudz studentu, kuri ir gatavi un vēlās mācīties augstskolā krievu valodā. Vispār, jo viņam vajadzīgs diploms vairāk nekā turpmākā viņa perspektīvā zinātnē. Un līdz ar to viņa vēlās, viņa var mācīties Latvijā. Tagad un šeit. Un šeit mums Šadruska kungs, kā pārmēta manam kolēģim Nikiforeva kungam, ka viņš esot privāto augstāko skolu lobētājs. Es gribu pateikt, ka ar šo priekšlikumu gan mūsu kolēģis Nikiforovs, gan jūs, Šadruska kungs, tagad lobējat patiesībā jaunas grupas, kas būs nokomplektētas privātajās augstskolas, tieši tāpēc, ja nebūs pieņemts šis priekšlikums. Un vēl vien, blakus mums ir valsts Baltkrievijā. Agrīvai vēl labi saprotām sabiedrība tur sakarto savas lietas un būs pieņemta Eiropas Savienība ar savu otro vai pirmo valsts valodu, oficiālo valodu, krievu valodu. Ko jūs tad darīsit? Pēc tam jūs to sakartosiet to valodu sarakstu, kura būs pieejama un atļaujama mūsu likumdošanā. Redziet, līdz ar to, es domāju, ka šis izaicinājums ir visai smieklīgs un mēģinājums kaut kā nenasaukt vārdā tas, kas jau ir skaidrs katram Latvijas iedzīvotājiem, nedot un nedara godu esošās, jau esošās spekulācijas normas autoriem. Lūk, un tāpēc es vienkārši vēl aicinu jūs padomāt par konkrētiem tiešiem mūsu augstskolas interesēm un līdz ar to atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies, ka mani uklausieties. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātei Nedrovietai.
Cienījamie kolēģi, es neatkārtošu argumentus, kas šajā zālē ir izskanējuši jau gadiem. Tie tika atkārtot arī komisijā, un komisija, kā redzat, Pimenovu priekšlikumu noraidīja. Bet viena jauna nianse tomēr šajā sēdē parādījās, un uz to tad arī reaģēšu. Es precīzi neatkārtošu Pimenova kunga vārdus, bet doma bija apmēram tāda. Latvijas augstskola mācību spēki, taču tā kā tā jau prot krievu valodu un zemtekstā, ja kāds nepratīs, gan jau iemācīsies. Un šo izteikumu es gribētu saistīt ar mūsu šīs dienas sēdē izskatāmajiem grozījumiem darba likumā par šo valodu obligāto prasmes grozu, kam šādu normu pieņemot, acīm redzot, pievienotos arī valsts augstskolas, jo šis pieprasījums, kurš gan, manuprāt, būs daudz mazāks nekā tiek prognozēts, un kā jau esmu teikusi, iespējams, dažu desmitu tūkstošu latu dēļ mēs pakļaujam riskam ilgus gadus veidot valodas politikas sistēmu, jo to noārdot vienā vietā nenoliedzam noirst visa sistēma, šo dažu desmit tūkstošu latu dēļ iespējams, ka dažas augstskolas, domājot galvenokārt par peļņu, nevis par valsti un tās valodas politiku, varētu izvirzīt šo prasību pēc krievu valodas arī konkursos uz akadēmiskajiem amatiem. Un lūk, šeit ir šī bīstamība, kas pieliek vēl vienu argumentu klāt tiem visiem, kuri jau ir minēti. Tātad, pirmkārt, anti-integratīvais arguments, kas ir ļoti nopietns, otrkārt apšaubāma finansiāla ieguvuma arguments, treškārt rietumu orientācijas arguments, un tieši tādēļ es savā vārdā arī aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo tajā ir daudz vairāk zemūdens akmeņu nekā iespējamo ieguvumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, daži runātāji, īpaši Šadurska kungs, gandrīz pārliecināja mani, ka visam jānotiek tikai angļu valoda. Jā, patiešām jūsu arguments novest līdz loģiskam beigam, tad varbūt visu augstāko izglītību mums vajadzētu īstenot tikai angļu valodu. Un ir daži precedenti, ir nelielas valstis, kur patiešām augstākā izglītība pārsvarā tiek izmantota angļu valoda, un dažas Eiropas Savienības valstis arī. Es domāju, ka šeit ir problēma, protams, sistemiska. Jo, diemžēl, mūsu likumdošana joprojām nav sakārtota tajā ziņā, ka dažas likumas, valsts valodas likuma vai šajā likuma, netiek lietots tāds termins, ka mazākumtautības valoda. Tai pašā laikā izglītības līkuma un vispārējās izglītības līkuma šis termins ir izmantots. Un satversme arī tiek atzīts, ka Latvijā ir mazākumtautības un ir arī mazākumtautības valodas. Skolā mēs īstenojam mazākumtautību izglītības programmas. Bet augstākās izglītības līmenī tas viss absolūti pazūd. Un tomēr mazākumtautības valodai ir cits status nekā svešu valodai. Tā ir principiāla lieta. Ja mēs palasīsim Latvijā ziņojumu, piemēram, par Eiropas vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību, tur ir diezgan plaši viss uzrakstīts un tiek atzīts, ka minoritāšu valodas ir, bet ir ne visas jomas. Un attiecībos tam bailēm, ka tas redz noversīs vai traucēs integrācija un cilvēku kaut kādā veidā sadalīs, es vēlreiz gribu uzsvert. Runa iet ne par ko citu, ka par izvēles iespēju, par piedāvājumu. Nu, vajadzētu tomēr ticēt studentiem, īpaši tiem, kas paši maksā par savu izglītību. Nevajadzētu lemt viņu vietu, kas viņiem ir labi un kas viņiem ir kaitīgi. Jo, ja mēs runājam patiešām par godīgu konkurenci augstākās izglītības tirgu, tad arī jāvadās no šiem principiem. Tā kā, domāju, ka tomēr tie argumenti ir liela mēra irracionāli, tomēr liela mēra, diemžēl, šie priekšlikuma pretinieki vadas no vēlmes kaut kādā veidā samazināt krievu valodas lietošanu. Es domāju, ka sen pagāja tie laiki, kad krievu valodas pastāvēšanu varētu uzskatīt par draudu. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka daudzveidība ir mūsu bagātība, un no tā nevajadzētu baidīties. Un patiešām, jā, mums jācenšas gan piesaistīt pēc iespējas vairāk studentu un ārvalstim, gan jānodrošina tādās situācijās, lai pēc iespējas vairāk Latvijas jauniešu paliktu šeit un mācītu šeit. Tādas programmas un tādas valodas, kuras viņi grib mācīties, nevis tādas, ko mēs, kā likumdevi, uzskatām par pareizi. Nevajadzētu pieņemt lēmumus, vadēties no ideoloģijas apsvērumiem. Es aicinu jūs atbalstīt pieminētā kunga priekšlikumu. Paldies.
Paldies, Devita Slēdze. Vai komisijas vārdā Drovietis kundze, ko vēlas piebilst? Lūdzu, zvanu. Balsosim par 59. deputātu Igoru Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 55, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
60. priekšlikums deputātu Zīde Reiznieca Sozols un Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reiznieca Jozolē.
Cienītie kolēģi, latviešu valoda ir valsts valoda un tā mums jātur godā, bet šinī brīdī mums ir jārunā arī par valodas jautājumu izglītības kontekstā un neakcentējot valodu, bet izglītības kvalitāti. Pasaule ir plakana un tas nav tikai Tomasa Frīdera grāmatas nosaukums, tā ir realitāte, jo mēs nedzīvojam izolētā pasaulē. Mēs nedzīvojam tikai Latvijā, kas ir nošķirta no visiem apkārtējiem ekonomiskajiem un politiskajiem notikumiem. Tas ir kā spēles laukums, kur noteikumi visiem šobrīd ir vienādi. Spēles noteikumi ir vienādi, iespējas ir vienādas, un tikai no pašu meistarības un spēles prasmes būs atkarīgs rezultāts. Ja mēs visu laiku dzīvosim, ievērojot strausu politiku ar paranoju un paniskām bailēm no krievu valodas, tad es teikšu, šaku politikā mēs sev ieliksim pašmatu, un šeit es runāju par izglītības kvalitāti, nodrošinot pietiekamu piedāvājumu. Un te es nerunāju par valsts valodas kropļošanu. Ja mēs runājam par valsts valodas kropļošanu, tad man ir jānorāda, ka valsts valodas politika šīnī konkrētā jautājumā jau tāpat ir kliba. Jo Kučins kungs savā uzrunā arī ļoti precīzi norādīja, ka šobrīd ir dažāda attieksme pret privātajām valsts augstskolām. Privātajās augstskolās nav valodas ierobežojumi, kamēr valsts augstskolās ir. 41% privātajās augstskolās šobrīd mācās krievu valodā vai divās valodās, kamēr valsts augstskolās, protams, nulle. Es gribēju paskaidrot, mūsu konkrētais priekšlikums nekāda šobrīd neapdraud valsts valodas politiku. Tā būtība ir tikai maģistra, doktora līmenī un otrās pakāpes augstākās izglītības līmenī, atļaut arī ne Eiropas Savienības svešvalodās mācīt vienu piekto daļu. Turklāt reizē, neļaujot gala eksāmenus un kvalifikācijas darbus rakstīt šajās valodās. Tā kā es aicinātu atbalstīt trīs Kurzemes deputātu priekšlikumu un ļaut arī citās ne Eiropas valodas Savienības valstīs vienu piekto daļu no Latvijas izglītības sistēmā piedāvātajām studiju programmām mācīt citās ne Eiropas Savienības valodās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījamā Reiznieca Sozols kundze. Tā dīvaini uzrunāt tik gari un tik oficiāli, bet man skolā mācīja, ka pasauli neesot plakana. Es nezinu, varbūt tas ir pārskatīts, bet tagad pie lietas. Godātie kolēģi, es ilgi mēģināju saprast šī priekšlikuma motivāciju. Jo visā mūsu izglītības sistēmā tā ideoloģija, kas ir gājusi cauri, ja to var saukt par ideoloģiju, ir, ka mazam bērnam ir liels komforta režīms, nu, jo skola ir pati pa sevi, stress un viss pārējais, un tāpēc valodas ziņā pilnīgi lēna adaptācija, un tad pakāpeniski pieaugot izglītības pakāpei, mēs palielinām valsts valodas proporciju šajā izglītības procesā, nu, līdz valsts augstskolai, kur izglītība ir latviešu valodā. Ar iespēju vienu piekdaļu kredītpunktu Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Es arī uzskatu, ka šī viena piekdaļa Eiropas valodās nenodrošina pietiekamu integrāciju. Bet šie mani priekšlikumi ir sistemātiski un sistēmiski tikuši noraidīti, turklāt noraidīti vienmēr slavējot, ka ļoti labi, bet vēl ne. Nu, to es zinu no bērnības, tā man vecāki teica, ļoti pareizi dēls, bet vēl ne. Jā, gan riteni nopirkt, gan slīdes, gan visu pārējo. Droši vien arī tā šeit. Un jāsaka, ka šeit tiešām ir zināmas priekšrocības privātajām augstskolām, jo, piemēram, divus gadus es lasu augstākās matemātikas kursu Eiropas studiju programmā privātā augstskolā, angļu valodā. Tagad šī pati augstskola atver arhitektūras programmu, redzēs, kā viņiem veiksies, arī angļu valodā, man piedāvāja lasīt arī viņiem matemātikas kursu. Un tās ir ļoti liels priekšrocības. Es domāju, ka, piemēram, arhitektūrā, nu, tas ir ļoti būtiski atvērt šīs studijas gan ārvalstu speciālistiem, gan ievest visā šajā kopējā telpā, nu, un cīnīties ar provinciālismu. Valsts augstskolās šī viena piekdaļa mūs, protams, ierobežo. Bet tagad atgriežoties pie šī valodu koka attīstības. Es nevaru saprast trīs iesniedzēju domu, kāpēc zemāka līmeņa studijās. Pirmā līmeņa augstākā izglītība, kas ir koledža plus bakalaurs. Tur ir Eiropas valodas, un pēc tam maģistratūra un doktorantūra, tur ir jebkura valoda. Kāpēc ir šis gājiens atpakaļ? Jo godātie kolēģi maģistratūra un doktorantūra bez visciešākās integrācijas ar pasaules zinātni, kuru jau mēs tā kā iepriekšējā priekšlikuma kontekstā vienojāmies, ka tā tomēr pamatā ir angļu valoda. Kāpēc tur mēs ejam uz jebkuru valodu? Es varu nojaust Reizniecas kundas argumentāciju vai Vucāna kunga, kurš nāks argumentēt. Tie ir tie izcilie krievu profesori, kas šaurā pētījuma jomā, kur viņi ir speciālisti, kur Latvijā speciālisti nav, un mācīs mūsu doktorantus un maģistrantus. Mīļie kolēģi, ja šie speciālisti nav spējīgi strādāt angļu valodā, paldies, mums viņus nevajag. Tad viņi ir nopirkuši savu doktora diplomu Maskavas metro. Jo ik viens, kas ir cienījamā Krievijas augstskolā ieguvis doktora grādu, brīvi runā un strādā angļu valodā. Un ja mūsu bakalauri ir ieguvuši izglītību, latviski un angliski pieņemsim. Ja viņi ir apguvuši jau terminoloģiju latviski un angliski, kāpēc viņiem tagad apgūt terminoloģiju krievu valodā? Ja viņiem savā pētniecībā un savā praktiskā zinātnieku darbā būs jālieto pilnīgi citu terminoloģiju, viņiem būs jāuztais konferencēs angliski, viņiem būs jārakst publikācijas angliski, viņiem būs jādiskutē brīvā, ne tikai sausajā zinātnes valodā, bet arī brīvā cilvēciskā komunikācijā ar saviem visas pasaules ārzemju kolēģiem, un šī komunikācija notiks pārsvarā angļu valodā. Kāpēc mēs šādi darām? Nesaprotu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznītei uzvēlēju otro reizi.
Cienītais Šadors kungs, es savā šajā uzrunā mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Par pirmo jautājumu, kādēļ mēs pirmā līmeņa augstākajā izglītībā neparedzam krievu valodu. Tas bija mūsuprāt tāds kompromiss variants, lai tiešām ieklausītos tajos cilvēkos, kuriem bija bažas, ka arguments, ka būs iespējams iegūt vismaz daļēju krievu valodā augstāko izglītību, sākot jau no pašas pirmās pakāpes, varētu būt nopietnas apdraudējums valsts valodai. Tādēļ arī izvēlējāmies piedāvāt šādu iespēju tikai vēlākā jeb augstākā izglītības posmā. Par ārvalstu speciālistu, kas ir krievalodīgi piesaisti Latvijā, Latvijas izglītības sistēmai. Te man pirmais komentārs, kas prātā nāk, čigānu tautības cilvēkiem ir tāds vēlējums, un tas ir ļoti slikts vēlējums, kaut tu lepnis paliktu. Un šinī gadījumā ļoti skaidri Šadurska kungs demonstrē savu lepnību ļoti nievājošā zākājošā formā izsakoties par tiem profesoriem, kas runā tikai krievu valodā un kuri joprojām māca studentus Krievijā un kuru potenciālu mēs varētu izmantot, lai mūs ne tikai vairs nesauktu par Baltijas tīģeri, bet lai mēs kādu dienu nekļūtu par Baltijas zvirbulēniem, kur bērnībā vitamīnas nav pietiekami daudz ēduši.
Paldies. Vārds deputātam Oskaram Zīdam.
Cienījamie kolēģi, es runāšu gan par mūsu priekšlikumu, gan par iepriekšējo un nākamo. Tātad tie ir priekšlikumi, kuros paketē ir par valodas lietošanu augstskolās. Vispirmām kārtām es gribu pateikt, ka es balsošu atbilstoši komisijas lēmumam, ja es esmu demokrātiskajām tradīcijām paklausīgs komisijas loceklis, bet tātad to, komēr, to, ko es gribētu pateikt. Acīm redzot, diskusija par šo jautājumu par valodas lietošanu augstskolās ir tikai šajā un nākamajā saimā vēl tikai attīstībā. Man ļoti liels prieks, ka kolēģis, kurš 9. jūnijā 17.59. kolēģis nosauca īstā latviskā vārdā, šodien lieto mazliet citas apzīmēmes un parādās Krievijas lāču, kur izmirst. Tātad diskusija kultūra iet uz priekšu, bet uzstāšanās debatēs tā nav diskusija. Diskusija ir, ja tiek uzklautīts viens otrs viedoklis un meklēts pareizais risinājums. Man šķiet, ka nākamā saima to ņems vērā, man ļoti negribētos, lai maniem mazbērniem, zinātniskie darbi, promocijas darbi būtu jāraksta angļu valodā, kā to proponēja kolēģis Šadurskis. Man ļoti negribētos, ka latviešu valodniecībā filoloģijā šie darbi būtu jāraksta angliski. Nu, tādu nākotnē es negribētu novēlēt bērniem, kur dzīvos Latvijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, kad kolēģim uzbrūk, tad jāiet palīgā. Zīda kungs, Reizniecis kundze, Vucāna kungs, vai tiešām pagājušā reizē balsojums nebija jums mācība? Kāpēc jūs atkārtojat tās pašas kļūdas? Tāpēc, ka šīs divas augstskolas slīkst, un šo grašu dēļ jūs vienkārši, manuprāt, slīkst, un šo grašu dēļ jūs esat gatavi šos cilvēkus pieaicināt. Es tā to saprotu. Tā, ka, kolēģi, arī, ja jūs savāksiet šo minimālo pārsvaru, būs šajā zālē 34 deputāti, kuri pieprasīs neizsludināt Krievu valodas invāziju Latvijas augstskolās.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienā priekšsēdētāji kolēģi, neapšaubām valodas zināšanas nevienam nenāk par sliktu. Šobrīd taču neviens neliec skolās kā otro svešu valodu izvēlēties krievu valodu. Tā tas Latvijā notiek. Tāda valsts kā Zviedrija šobrīd pavisam nopietni apsver, vai skolās nevajadzētu mācīt arī ķīniešu valodu. Jo ķīniešu valodas izplatība, salīdzinot ar to pašu krievu valodu, ir stipri lielāka un acīm redzot kļūs nesalīdzinām lielāka vēl tuvāk pārredzamā nākotnē. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka augstskola augstākajos līmeņos mums šobrīd būtu jāienāk krievu valodai. Mēs taču zinām, ka šobrīd pasaulē zinātnes valoda pamatā ir angļu valoda. Un tik tiešām taisnība ir Šadurskungam, ka pamatā jau nopietni zinātnieki, kuri gatavi lasīt lekcijas, arī angļu valodu pārzina. Un vēl viena lieta, ja, ka šis jautājums šajā kontekstā, tas nav tikai augstskolas jautājums, tas ir arī ģeopolitisks jautājums. Ģeopolitiski mēs esam izvēlējušies būt Eiropas Savienībā. Augstskola, zinātne, ģeopolitikā ieņem ļoti lielu lomu un neapšaubām, ka ja mēs turamies pie šobrīd pie Eiropas Savienības valodām augstākajā izglītības augstākajā posmā, tas ir ļoti loģiski. Tā nav tikai angļu valoda, tā ir spāņu valoda, starp citu, kuras izplatība šobrīd, kurā starp citu runā vairāk pasaulē nekā angliski, bet tanīpat laikā tomēr zinātnē noteicošā ir angļu valoda. Un man nav īsti saprotams, kā, jo konteksts šim priekšlikumam ir nepārprotams. Šobrīd jūs domājot par svešvalodas par citu svešvalodu, izņemot Eiropas Savienības valodu ienākšanu augstskolā, valsts augstskolā, vairāk kas skaidrs, ka jūs nedomājat ķīniešu valodu vai hindi valodu, kurā runā arī starp citu vairāk nekā krievu valodā, bet ka jūs domājat krievu valodu. Un šobrīd tas tomēr, ja šo priekšlikumu atbalst, es neesmu rusofobs, bet neapšaubām tas būs signāls tam, ka krievu valoda Latvijā turpmāk ieņems stipru lielāku vietu. Ja? Stipru lielāku vietu. Ja? Nevis Eiropas Savienības valodas būs prioritāte, nevis mūsu ģeopolitiskā izvēle Eiropas Savienība būs prioritāte, bet ka lielāku vietu ieņems krievu valoda. Tas būs nepareizs signāls. Ticiet man, tas mūsu valodas politiku nestiprinās, bet tas valodas politika vājinās. Un mūsu līdzinējā valodas politika bijusi tāda, ka nepārprotam valsts valoda ir latviešu valoda, un nepārprotam tiem, kas pie mums beidz skolas un grib studēt valsts augstskolās, ka viņiem pamatā tomēr ir jāzina latviešu valoda. Tā ka tas būs nepareizs signāls, ja mēs šo priekšlikumu pieņemsim. Tas būs nepareizs signāls mūsu sabiedrotajiem rietumos, tas būs nepareizs signāls arī tiem, kas sēž skolas solā. Jo viņiem liksies, spēr vienu solīti, nu tad jau nākamā saime spers nākamo solīti. Un beigās vēl varbūt kādu vēlnu pēc, tad mums mācīties vidusskolā priekšmets latviski, ja mēs varēsim varbūt tuvākā laikā, ja šī tendence pastāvēs, iztikt ar krievu valodu. Ja? Nedosim nepareizs signāls sabiedrībai.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, visiem paldies Reizniec skundzei, kas deva argumentāciju šim priekšlikumam. Tātad es saprotu, ka mērķis ir ievilkt krievu valodu valsts augstskolās, bet darīt to pakāpeniski, nu līdzīgi kā Abiķkungs laikam to arī saprat līdzīgi kā es, un mazināt šo apdraudējumu latviešu valodas telpai, līdz ar to to darīt nevis pamatstudijās, bet tikai turpmākos studiju posmos. Nu, protams, ka tas ir labāk darvas karote medusmucā, nekā medus karote piķkatlā, bet es vispār nesaprotu, kāpēc tā darva tai medū ir vajadzīga. Savukārt par Reizniecas kundzes teikto un reakciju uz manu mākslinieckās izteiksmes līdzekli, ko, ja nekļūdos, sauc par hiperbolu. Nevajag uztvert lietas pārāk tieši un pārāk plakani, kā zeme ir. Ar savu izteikumu par Maskavas metro es gribēju tikai sāsināt kolēģu uzmanību uz to. Ja krievu profesors lasa lekcijas krieviski Krievijā, tā ir absolūta norma, jo kādā valodā gan vēl, lai viņš lasītu. Bet ja krievu profesors atbrauc uz Latviju, var lasīt lekcijas tikai krievu valodā, tad viņš mums šeit nav vajadzīgs, jo viņa kvalifikācija neatbilst starptautiskām prasībām, ja viņš nav spējīgs lasīt lekcijas angļu valodā. Jo, acīmredzot, tad viņš nav piedalījies nevienā starptautiskā konferencē, kuras darba valoda ir angļu valoda, un nav publicējis nevienu publikāciju starptautiski citētos izdevumos, kuri tiek drukāti arī angļu valodā. Līdz ar to, es uzskatu, ka šādi speciālisti mums nav vajadzīgi. Savukārt, Zīda kungs, jūs ļoti smalkjūtīgi norādījāt uz vienu manu misēkli iepriekšējā sēdē. Atļaujiet man vienu teikumu tikai. par ko es esmu jau publiski medijos atvainojies par nesavaldību un vienkārši runu Zīda kungs, ja jūs vēlaties arī personīgi atvainošanos, to jūs varat saņemt.
Paldies. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējami kolēģi, kolēģis Šadurskis, es gribētu atspiekot vienu jūsu minējumu šodien. Jūs teicat, ka Latvijai nav vajadzīgi speciālisti, kuri runā tikai krieviski. Viens piemērs. 42. Gada Rīgā Oslandes ģenerāldirekcija atjaunoja Latvijas universitātes darbību. Un to laik vācieši izveda no Krievijas dažus profesorus, kuri bija, protams, nelabas attiecības ar bolševikiem, un šeit Latvija, Rīga, viņi pasniedza savus priekšmetus, respektīvi Krievijas filologiju, vēsturi un tā tālāk, tikai Krievu valoda. Tā kā jūsu nelabvēlība pret Krievu valodu, jūs pat pārspējat, diemžēl, Oslandes administrāciju. Bet atspēkot Abika kunga teikto, es gribētu jums arī atgādināt to, ka, diemžēl, nebūt slikti runāt ne tikai par geopolitiku, bet arī par geografiju. Diemžēl Latvija nerobežos nec ar ASV, nec ar Lielbritāniju, nec pat ar mūsu iemīļotā Īriju, bet robežos tikai ar Krievijas federāciju, Baltkrieviju, Latviju, Lietuvu un Igauniju. Tas sakot, nav neviena tas autonomas Eiropas, vecas Eiropas valsts, ar kuru mēs esam kaimiņi. Un līdz ar to man šķiet no visam izviešam motīviem mums vajag trešu valstu valodu, paņemt Krievu valodu. Vēl viens apsvērums. Ziniet, jums ir lieliska tieksme izkalpoties Eiropas priekšā, bet atcerieties, par ko bija šodien mūsu pirmā sēde, par to, ka Latvijai jūsu iemīļotā Eiropa maksā vismazāk no visam valstiem. Un mums pat nav savas zvaigznītes Eiropas Savienības karoga, jo tur ir tikai 12 zvaigznītes, piedodiet, veca Eiropa. Jaunam dali valstiem nav. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, divas mazas piezīmes. Ja mēs gribam pelnīt ar šo lietu, tad mums ir jāceļ konkurētspēja. Apstīsimies, kāda konkurētspēja ir mūsu kaimiņiem. Un nevis kaimiņiem krieviem, bet kaimiņiem lietuviešiem un kaimiņiem igauņiem. Viņi pilnībā ir izskauduši jebkādas ne-Eiropas Savienības valodas no savām izglītības iestādēm. Un viņi ir visos Eiropas un pasaules topos. Viņu gan Tērbats universitāte, gan Tallinas universitāte, gan Viļņas universitāte. Mēs vēl turpinām mocīties. Un vēl par Maskavā metro nopirktām doktora diplomiem nopirktiem. Kolēģi, pat PSRS laikā nevarēja dabūt kandidāta nosaukumu, ja tu nezini ārā svešvalodu. Kur nu vēl tagad? Tā kā, ja profesors nemāk lasīt lekcijas angļu valodā, viņš to diplomu ir nopircis. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi, būtu ļoti labi ar Eira kungs arī nu, atbalstītu savus apgalvojumus, jo man šķiet, ka jūs mums vienkārši maldinājat. Cik man zināms, gan Lietuva, gan Igauna ir augstākās izglītības programmas, visādas valodas, ne tikai privāts. Jūs, starp citu, par privātām neko neteicat. Neviens neko šādu nav izdarījis, ne Lietuvā, ne arī Igaunijā. Gluži otrādi, viņa tāpēc arī konkurētspējīgāki par mums, jo viņam nav tik striktas regulēšanas un viņa nevadas pēc ideoloģiskiem apsvarumiem. Tā kā, ziniet, pasaule ir tāda, kāda tā ir, nevis tāda, kādu jūs gribat to redzēt. Nu, vismaz būtu ļoti labi, ja jūs nemaldinātu kolēģies un arī radio klausītājs gadījumā, kāds vēl klausas mūsu sarunas. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Drovietis kundze, ko vēlas piebilst?
Komisijas vairākums arī nonāca pie secinājuma, ka šādā priekšlikumā lietderības ir maz, bet kaitējums varētu būt būtisks un tādēļ neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 60. Deputātu Zīda Reiznieca Sozols Lucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 49, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
61. Ir deputāta Kučinska priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Deputāta Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījami deputāti, ja es saprotu, ka mēs esam pamazam jau tiekam noguruši no šīs sarunas gars par to, par šo likuma projektu, vai ne? Un par priekšlikumu neko lai dara. Droši vien, ka vajadzētu tomēr arī vasaras laikā pievēlēt uzmanību tām darīšanām, kuram mēs neesam paguvuši izdarīt sezonā. Šis priekšlikums ir gan cits priekšlikums, jo runa nav tagad šeit par ārzemju studentiem, tagad tomēr tas ir pavisam cita jomā, pavisam cita motivācija un pavisam cits mērķis. Bet runa ir par to, lai būtu nodrošināta Latvijas iedzīvotājiem iespējā mācīties arī citas svešvalodas, izņemot Eiropas Savienības oficiālās valodas, ja valsts dibinātāja savu skolas, ja tādas programmas, kuras nav nodrošināts mācības budžetu vietās. Es šeit gan piekristu Mārim Kučinskam, ka jaunieši zinās, ka augstskolas izglītības viņi varēs iegūst zināšanas citas svešvalodas, tad tā skaitā arī krievu valoda. Tieši šajā gadījumā, par kur es tagad runāju. Un šeit es gribētu pievērst faktu tādam, ka viņi var taču rīkoties līdzīgi, jo viņam ir visas tiesības mācīties arī privātajā augstskolā. Līdz ar to ar šo priekšlikumu mēs neatņemam nekādas iespējas, tāpat kā nepiešķiram nekādas citas iespējas, bet mēs paplašinām augstskolas iespējas pieaicināt studentus savās skolās. Līdz ar to es uzskatu, ka sausajā atlikumā esošais stāvoklis spēlē privāt skolām par labu, izņemot valsts dibinātās augstskolās no tirgus. Un manuprāt, tas nav taisnīgi. Šeit ne tikai es, bet arī citi kolēģi runāja par to, ka izglītības galvenā funkcija ir tomēr nodrošināt valsts intereses. Un es šeit domāju, ka šis valsts intereses loka nav tikai ideoloģija, bet arī ienākumi. Manuprāt, tas jāņem vērā. Un vēl, kamēr man ir laiks, tomēr par to, kā tiek definēts izmantojamo svešvalodu loks. Eiropas valodas, Eiropas Savienības valodas. Redziet, manuprāt, šī diskursa pierādīja, ka runa ir par, tikai par bāžām nepielaist krievu valodu lielākai izmantošanai, kaut arī visai šaurākajā lokā. Man liekas, ka, jā, nebūtu mēs liekulīgi, mēs varētu tā arī nosaukt atklāti, par ko mēs runājam. Un šī tad izvairīšanas no konkrētiem nosaukumiem, manuprāt, nedara labu mūsu likumdevējām. Nedomāju, ka šī situācija saglabāsies, es jau teicu iepriekšējā uzrunā, ka agri vai vēlu tomēr krievu valoda kļūs par Eiropas Savienības valsts valodu, un tas būs izaicinājums tiem mūsu kolēģiem vai tiem kolēģi atbalstītājiem, kuri, es gribētu pateikt atklāti, glievulīgi vienkārši nevēlas nosaukt lietas savā vārdā. Paldies. Es aicinu šo priekšlikumu arī atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, te nu laikam ir vietā tas teiciens par durvīm, logu, un ja neizdodas ēkā iekļūt ne pa vienu, ne pa otru, tad kaut vai pa skursteni. Bet tas mēģinājums dot signālu, ka Latvijā mainās valsts politika valodu jautājuma augstākajā izglītībā, ir nepārvarams. Kaut vai tā, ka kā Pimeno kungs ierosina šajā 63. Priekšlikumā. Kur ir grūtības ar šī priekšlikuma realizāciju? Valsts budžeta vietas piešķir pēc augstākās izglītības padomes ieteikuma Izglītības zinātnes ministrija noslēdzot līgumu ar augstskolu rektoriem. Un šī situācija var mainīties no gada uz gadu. Savukārt, plānojot kādas programmas realizāciju, ir jābūt kaut kādai pietiekam ilgtermiņa plānošanai. Un jāsaprot, programmas direktors, kas ierosina atvērt jaunu programmu un kļūst par šo programmas direktoru, viņš plāno, kam tas tiks pasniegts, kādās valodās, kas strādās, komplektē akadēmisko personālu un ne jau vienam akadēmiskajam gadam. Līdz ar to ir iespējama situācija. Pirmajā kursā bakalaura studijās piešķīra 10 valsts budžeta vietas, otrajā kursā nepiešķīra. Tātad kopā paliek 10 uz 2 kursiem. Nākamajā gadā situācija nedaudz uzlabojās, vēl 10 piešķīra. Šis ir ļoti mainīgs process un sasaistīta pasniegšanas valoda ar šo, manuprāt, galīgi nav lietderīgi. Un tā kā es Pimenova kunga vārdiem, joprojām atklāti un gļēvulīgi palieku savās valodas pozīcijās, tiesa gan es īsti nezinu, kā šie divi vārdi var iet kontekstā vienā teikumā, jo manuprāt tie ir viens otru izslēdzoši. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā Drovietes kundze, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu! Balsosim par 63. Deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 53 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
64. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
69. Deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas 75. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
72. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un arī iekļauts 75. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
73. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts un iekļauts 75. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 74. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un arī iekļauts 75. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 75. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Deputātu Zīda, Reizniecas Ozolas un Lucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 82. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
81. Deputātu Zīda, Reizniecas Ozolas, Lucāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 82. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 82. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 84. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 36, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
85. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
87. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
89. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neatbalsta.
90. Deputāti Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ir atbalstīts, atvainojos, un iekļauts komisijas 98. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
92. Deputātu Zīda, Reiznieces, Ozolas un Vucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 98. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
93. Deputāta Šadurska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 98. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
94. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un arī iekļauts 98. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
95. Deputātu Zīda, Reiznieces, Ozolas un Vucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un arī iekļauts 98. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
96. Deputāta Ašerādena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
98. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu, 99. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, un es jūs lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 24 atturas 1. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkauskis.
Kolēģi, tikai 13 priekšlikumi. Pirmais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais – tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Iekļauts
komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāts neiebilst.
Un Saeimas juridiskā biroja priekšlikums numur 8 atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums numur 9 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. Štokenberga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un arī 12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, priekšlikums numur 13 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkauskis.
Viens priekšlikums – tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Ja komisija ir strādājusi tik labi, ka priekšlikumu nav iesniegt, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma prokuratūras likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, trešajam lasījumam komisija ir saņemti 25 priekšlikumi. Pirmais ir ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Piminova priekšlikums, kurš komisija diemžēl netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Piminovam.
Paldies, cienījamie deputāti. Runa ir par patvērtāju tiesību aizsardzību. 15. Panta pirmā daļa nosāka likums, ka regulātors sadarbojas ar patvērtāju tiesību aizsardzības biedrībām, kuras aizsargā patvērtāju tiesības regulējumas nozeres. Nākamajā šī panta daļā ir noteikts, ka paties pārstāvies no patvērtāju tiesību aizsardzības centra jau ir piedalās lēmuma pieņemšana. Es rosinu pievienot šai iestādē, kas ir minēta un kas ir ekonomikas ministrija ietvaros strādojoša patiesība valsts iestāde, arī biedrību, kura saucās Patriotāju interešu aizstāvības asociācijā. Kolēģi apspriešanas laika man pārmeta, ka likumdošana nekur nav pieminēta sabiedriskās organizācijas. Nu, tās īsti neatbilst situācija. Piemēram, ārstniecības likuma ir nosauktas Latvijas ārstu biedrība, Latvijas ārstniecības persona profesionāla organizācija savienība un Latvijas asociācija. Bibliotēku līkuma ir nosauktas citas asociācijas, sabiedriskas organizācijas, kā Latvijas bibliotēku biedrības, Latvijas akademiska bibliotēku asociācijas. Un šīm asociācijām valsts nodrošina bibliotekaru sabiedrisko organizāciju līdzdalību un pārstāvību sakritiskajās biblioteku sabiedriskajās organizācijas. Ir arī citi piemēri. Vēl, palīdzi uzdevu jautājumu, ja mēs pēkšņi gribētu tādu biedrību izveidot, vai mums arī būs tur vieta šajā likumā, un ja tas nebūs, kāpēc šai konkrētai biedribai tur jau uzrada vieta. Es gribētu lūk, par ko jums pateikt, ka šīs kustības paša sākuma bija Latvijā daži patvērtāju interešu aizstāvības klubi, bet patiesībā zem Eiropas komisijas spiedienā viņi bija spiesti apvienoties Nacionālo patvērtāju organizāciju, tā ir Eiropas komisijas politika. Tieši Eiropas komisija pamudināja viņus apvienoties, un līdz ar to Latvija pat laban pastāv vienīga liela jumta asociācija, kas atbalsta patvērtāju intereses. Un šeit nav nekāda pretruna. Šī biedrība, šī asociācija bija izveidota 99. Gada. Tā ir nodaļas divas Rīgā, tāpat arī Ogrēga, Cesijas, Gulbenē, Daugavpilī, Rēzekne, Liepājā, Ventspilī, Jelgavas, Salās, Gribu un Jūrmalā. Nodarbojas Eiropas patvērtāju konsultatīvā padomē, un ar kuru kontaktējies Eiropas komisija, tas ir ļoti svarīgi. Latvijas patvērtāju interešu aizstāvības asociācija piedalās ekonomikas ministres veidotās darba grupās, izvērtē un sniedz atzinumus likumdošanas jomā. Lūk, tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams tomēr atspoguļot jau esošu situāciju, biedrība ir ļoti izturīgs un nopietnas partneris mūsu valstī, un līdz ar to viņu rosība ir jāatbalsta un nodrošināt viņa kompetenci, iekļaujot likumā, skatāmā likumā 15. Panta par patvērtāju tiesību aizsardzības regulējumas nozares. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Tutina kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Igoru Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Pimenova priekšlikums, kurš komisija netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Es lūdzu pieteikties uz laikus priekšlikumam.
Kolēģi, līdzīgi runa ir par to, lai likumā iekļauts nosauktās un paskaidrotas sabiedriskās organizācijas nosaukumu, dot iespēju piedalīties tarīfu skatīšanā ar pilnvarām visām, kas ir iespējamas un likumdošanā jau noteiktām. Tas būtu gan taisnīgi, gan arī liederīgi. Paldies.
Paldies. Debates slēdzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto un deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 49, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Pimenova priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts komisijām.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir deputāta Sakovska priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Godātie kolēģi, mēģināšu īsti par priekšlikumu būtību. Tātad mans priekšlikums saistīts ar regulātora finansēšanas kārtību. 13. panta otrā daļa skan sekojoši, ka valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs iemaksājamā valsts budžetā un tiek ieskaitīta regulātora kontā. Tātad iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs izmantojumā vienīgi regulātora darbības nodrošināšanai. Tātad manā skatījumā te veidojās pretruna vai interešu konflikts, jo sabiedriskais regulātors, viņš regulē un kontrolē ļoti svarīgi sabiedriskas dzīves jomu. Tas ir tarifi. Ņemot vērā, ka pēc nodokļiem tarifi ir otrie, kas veido un ietekmē sabiedrības dzīvi, un mums ļoti svarīgi sekot līdz tam, lai te būtu saglabāts taisnīguma princips. Pēc statistikas par 10. gadu, pēc manas rīcībā iesušās informācijas, komisijas darbības nodrošināšanai 10. gadā plānotie izdevumi sastādīja 2.929.000 lati. Bet faktiski apgūti tikai 2.066.000. Sanāk starpība 1 miljons. Un tas miljons, protams, paliek regulātora kontos. Tātad, izjūt no tā visu teiktā, mana priekšlikuma būtība ir sekojoša. Es piedāvāju, ka valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs iemaksājuma valsts budžetā un tiek izmantota regulātora darbības nodrošināšanai likuma par budžetu un finansu vadību noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka atbildīga ministrija noteiks regulātoru budžetu uz gadu un viss tas atlikums, kas paliek regulātoru kontos, aizies budžetā, jo, cik es tā zinu un redzu, tad mums ir, kur tērēt to naudiņu, kas paliek no tās darbības. No gadu gadiem aptuveni tā summa nemainās, un tas ir aptuveni 1 miljons. Nav maza summa, lai, teiksim, izterēt kaut kā liederīgāk nekā, teiksim, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, tiek izveidoti tad atsevišķi instrumenti, kā regulēt finanšu izlietošanu, un proti tad ir izveidota sistēma, kad veidojušais tas atlikums tiek novirzīts atpakaļ tiem komersantiem, kas sniedz pakalpojumus. Manuprāt, tas neatbilst labos pārvaldīšanas principiem, jo sanāk tā, ka ministru kabineta noteikumi labo tad jau likuma pantu, kas jau ir pieņemts. Ņemot vērā visu to teikto, es lūdzu atbalstīt manu priešlikumu. Vēl jau varāk, ka priešlikums nav saistīts ne ar latviešu valodu, nav saistīts ar oligārhu interesēm. Viņš ir tīri ekonomisks, pragmatisks, es tā uzskatu. Un neskatoties uz to, ka atbildīga komisija nav atbalstījusi, kas saka, tas nav aizdomīgi, tas ir pareizi, tā arī jābūt. Mums galu galā jārunā par ekonomiskām lietām arī, ne tikai vien par populistiskām lietām. Tad būtu ļoti vēlams, ja no atbildīgās komisijas kāds varētu oponēt un varbūt argumentēt, kāpēc mans priekšlikums nav labs, kur tā problēma, kāpēc mums tas miljons nav vajadzīgs budžetam, kas paliek no regulātora darbības. Vēl jau varētu, cik es zinu, ka atbildīgās personas no regulātora puses jau teikuši, ka regulātoram jābūt neatkarīgam. Sanāk tā, ka pašlaik šī te norma, šis te pants, patājas ar regulātoru atkarīgu no komersantiem, kas sniedz pakalpojumus. Nu, kā es jau teicu, tas ir tīri pretrunā ar labas pārvaldības principiem un ar taisnīgumu principiem. Vēl jau vairāk, kā es gribu pateikt, ka tas nav tikai mana doma, jo tiekoties ar vēlētājiem, sabiedrība seko sabiedriskā regulātoram tas ir zināms cilvēkiem, un viņi jautā, kāpēc tā netaisnīgi ir izveidot tā sistēma. Lūdzu, laboja šo te principu, jo nu, kā var regulēt, kā var kontrolēt tarifus, ja regulētos ir atkarīgs no tiem. Paldies, varbūt par garu bišķītiņu uzrunu. Beigās lūdzu atbalstīt manu priešlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, ja šī nauda, kas ir tātad esošā redakcija nosaka, ka attiecīgā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu ir izmantojama tikai šī regulātora finansēšanai. Proti, ja šī nauda paliek pāri, tādā gadījumā viņa paliek kontā un nodeva nākamajā gadā ir samazināma. Savukārt, deputāta Sakovska priekšlikums tāda pieļautu šo naudu izmantot valsts budžetā arī citām vajadzībām, kas būtu nepareizi. Paldies.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Aleksandra Sakovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 50 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Sakovska priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
13. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
14. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir satiksmes ministra Auguļa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
16. Arī ir satiksmes ministra Auguļa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir ekonomikas ministra Kampara priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Satiksmes ministra Auguļa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
24. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums arī atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti atbalsta.
Un 25. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, ja pret nav atturas 23, likums pieņemt. Bērziņa kungs tiešām lūdzu balsoja tikai par sevi, nevis par saviem zālē nēsošajiem kolēģiem. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts. Grozījums likumā par 1973. gadu Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Iveta Grīgule.
Tātad, cienījamie kolēģi, likuma projekts 351 šķērsvieta RLP 10. Grozījuma likumā par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Uz trešo lasījumu neviens priekšlikums nav saņemts, tāpēc komisijas vārdā es jūs lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirzniecību apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Iveta Grīgule.
Tātad likuma projekts numur 232 šķērsvieta RLP 10 grozījuma likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā. Uz trešo lasījumu neviens priekšlikums nebija saņemts.
Jā, ka Bano kungs uz trešo lasījumu var debatēt tikai par priekšlikumiem, tā kā priekšlikumi nav saņemti, tad nav pamata uzsākt debates.
Komisija lūdzu apstiprināt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav atturas 21. Likums pieņemts, bet Bērziņa kungs jūs atkal balsojāt par diviem. Tā, no Rīgas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts. Grozījums strateģisks nozīmes preču aprides likumā trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Iveta Grīgule.
Tātad likuma projekts 209 šķērsvieta RLP 10. Grozījums strateģisks nozīmes preču aprides likumā. Trešajam lasījumam ir saņemti trīs priekšlikumi. Visi trīs ir saņemti no apvienības saskaņas centrs, un komisijā par visiem trīs bija balsojums, komisija neatbalstīja. Bet būtība ir viena un tā pati. Visos trijos priekšlikumos ir lūgts papildināt to personu loku, kam ir iespējas saņemt licences un darboties ar šīm strateģiskajām precēm ar vārdu nepilsoņiem. Tātad pirmais frakcijas saskaņas centrs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Analogs otrais frakcijas saskaņas centrs priekšlikums, kurā ir lūgums papildināt ar vārdu nepilsonis, komisijā balsojot netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Zaķa kungs, jūs arī esat viens. Un nebalsojot par diviem. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 55 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas saskaņas centra priekšlikums arī analogs. Lūgums iekļaut, priekšlikums iekļaut vārdu nepilsonis arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 53 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 18 atturas 1, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātās saimas priekšsēdētājs, kundze, godātie deputāti, likumprojektā grozījuma likumā par piesārņojumu saņemti 22 priekšlikumi, no kuriem lielākā daļa ir saistīta ar nepieciešamību pārņemt Eiropas Savienības direktīvas attiecībā par emisiju kvotu tirdzniecības nākamo posmu, kurā ir iekļauts arī izsoles. Pirmais priekšlikums vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra vietā izglītības un zinātnes ministrs Brokkungs precizē definīciju gaisa kuģa operators ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra vietā izglītības un zinātnes ministrs Broks papildina ar definīciju emisijas kvotu izsoli un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tāpat ir ministra Broka priekšlikums un papildina likuma projekta jomu ar emisijas kvotu izsolēm un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja redakcionāli precizējošs priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir ministra Broka priekšlikums, kas arī attiecās uz šo jauno emisijas kvotu periodu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir ministra Broka priekšlikums un nosaka, kā šie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts budžetā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ministra Broka priekšlikums nosaka, kādā izsoļu ieņēmumu līdzekļi, kādiem mērķiem var tikt izmantoti un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais ministra Broka priekšlikums nosaka arī kārtību, kādā izmanto šos izsoļu ienākumus, kā arī deleģē uzdevumu izstrādāt ministrijai informatīvo ziņojumus par šo izmantošanu iepriekšējā gadā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī ir redakcionāls ministra Broka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī redakcionāls ministra Broka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir arī ministra Broka priekšlikums, kas deleģē ministra kabinetam noteikt kārtību šī emisijas kvotu izsolē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais ir ministra Broka priekšlikums, kas nosaka precizē normas par siltumnīca efekta gāzes emisijas vienību reģistru atbilstoši jaunajām direktīvām un regulām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums ir deputāta Urbanoviča priekšlikums, kas skar citu jomu un tas attiecās par militāru piesārņoto vietu sanāciju un par firmām un certificētiem speciālistiem, kas drīkst ar to nodarboties. Un šeit ir priekšlikums noņemt ierobežojumu nepilsoņiem, tātad būt par darbiniekiem, certificētiem speciālistiem un komersantu dalībniekiem. Šajā gadījumā komisija to neatbalstīja, ņemot vērā, ka aizsardzības ministrija uzskatīja, ka šis jautājums ir saistīts ar ieroču aprits likumu un vēl citiem likumiem, un šis jautājums būtu jāskata kompleksi, nevis tikai vienīgi šajā likumā.
Tā mums ir pieteikušies debatēs, bet pirms mēs uzsākam debatas, ir Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Bendrātes, Cirtsenes, Smilcēna, Brigmeņa un Zaķa iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas ārkārtas plenārsēdi bez pārtraukuma, līdz izskatīt visu darbu kārtības jautājumu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinām sēdi un uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi! Paldies Cilinskā kungam par priekšlikumu izskaidrošanu. Es gribētu tikai papildināt to, ka tiešām esošajā redakcijā, lai saņemtu licenzi uz to, lai varētu darboties ar militārā rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprākstošu munīciju, potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpēti un tā tālāk, jā, var saņemt licenzi Latvijas Republikas pilsoņi, Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi vai Eiropas ekonomikas zonas valstu pilsoņi. Redzat, sanāk kaut kāda paradoksāla tāda nedaudz nelaba situācija, kad Latvijā dzīvojošie it kā tā kategorija, ja, ko sauc par nepilsoņiem, mēs viņus atkal pilnībā ignorējam un pat neļaujam darboties iespējami ekonomiskajā šajā darbībā tieši šajā jomā. Aizsardzības ministrija un debatais komisijā neizskanēja absolūti nekādi aizspriedumi par šo iespējamo atļauju un šiem iespējamām izmaiņām. Turklāt izskanēja tāda pārliecība no ministrijas darbinieku puses, tā ir tradīcija, varbūt tās pagaidām tradīciju nelauzīsim, lai arī paliek. Bet, priekšlikums ir iet uz priekšu, neapstāties, bet vienkārši iet uz priekšu un arī ļaut arī Latvijas Republikas nepilsoņiem iegūt licenci šo darbību veikšanai. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Cilinska kungs, ko vēl vēlēs piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu Jāņu Urbanoviču iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 45, 44 priekšlikums nav atbalstīts.
14. priešlikums ir ministra Broka priešlikums un skatāms kontekstā ar 15. ministra Broka priešlikumu un proti izslēdz gaisa kuģa operātoru ziņojumā vārdus, ka tas ir pieejams sabiedrībai, jo viņš satura konfidenciālu informāciju, un 15. priekšlikums paredz to, ka šis ziņojums sabiedrībai ir izveidots atsevišķā formā. Tātad abas priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
16. ir satiksmes ministra Auguļa priekšlikums, kas attiecās uz citu jomu par trokšņu kartēšanu un pagarina termiņu, līdz kuram tas jādara, ir komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
17. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ierosina precizēt spēkā stāšanās termiņus un ir daļēji atbalstīts. Tāpat arī 18. Juridiskā biroja priekšlikums arī aicina precizēt datumus un ir daļēji atbalstīts un ir iekļauts 19. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas arī šos datumus pagarina atbilstoši likuma pieņemšanas termiņam un reālai iespējai izpildīt šo uzdevumu.
Deputātiem nav iebildumi par 17.18. priekšlikumiem.
Tad 20. ir ministra Broka priekšlikums, kas nosaka termiņu ministru kabinetam attiecīgu lēmumu pieņemšanai saistībā ar iepriekšējiem priekšlikumiem un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 21. ir ministra Broka priekšlikums, kas precizē redakcionāli viens prim pielikumu. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicina komisijas vārdu aicina atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 19 atturas 2 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma enerģijas galvpatēriņa efektivitātes likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Likumprojektam enerģijas galvpatēriņa efektivitātes likums, kas attiecās uz rūpnieciskā energo audita pieejamību, otrajā lasījumā nav saņemts neviens priekšlikums, tāpēc komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma enerģijas gala patēriņa efektivitātes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 28. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. jūlijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību likumprojektam numuru 259. It kā grozījums ļoti nenozīmīgs, jo mēs aizstājam Satversmes tiesas likumā 19. Tātad ar indeksu 3 pantā vārdu detāla plānojums ar vārdu lokāla plānojums, taču tas ļoti būtiski ietekmēs arī Satversmes tiesas šāda darba apjomu, jo kā mēs zinām, ka detāla plānojums ir normatīvais akts un detāla plānojuma tiesiskumi joprojām saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu pārbauda Satversmes tiesa. Sakarā to, ka valsts valdība ir nolēmusi pāriet uz būtiski jaunu plānošanas sistēmu, pašlaik Saeimā mēs esam nobalsojuši pirmajā lasījumā jauno teritorijas attīstības plānošanas, atbalstījuši jauno teritorijas attīstības plānošanas likumprojektu, kur ir paredzēts tāds jauns plānojums kā lokāla plānojums, kas arī būtu normatīvais akts, tad vietējo tas tiktu apstiprināts ar pašvaldības saistošiem noteikumiem un acīm redzot tātad būtu jāskat arī Satversmes tiesā. Savukārt detāli plānojumi tiek plānots likumprojekts ir sagatavots otram lasījumam Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, kā mēs zinām, tur detāli plānojums tiesiskumu varētu pārbaudīt administratīvās tiesas. Līdz ar to es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Satversmes tiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš pēc mēneša, tātad 14. augustā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. augustā. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par Pasaules Pastu Savienības konstitūcijas 8. papildu protokolu un Pasaules Pastu Savienības vispārīgā reglamenta. Pirmo papildu protokolu pirmais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāte Iveta Grigola.
Tātad, kolēģi, likumprojekts numuru 395 šķērsvietra LP10 par Pasaules Pastu Savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules Pastu Savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu. Vispirms es lūgtu balsojumu par steidzamību komisijas vārdā šim likumprojektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules Pastu Savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules Pastu Savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 1 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, lūdzu apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules Pastu Savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules Pastu Savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 73, pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Cienējamie kolēģi, komisijas vārdā es lūgtu balsot arī otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules Pasta Savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules Pasta Savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Nav nekādas dzīvības uz balsošanas pultīm. Lūdzu vēl vienreiz zvanu. Tehniska kļūme. Lūdzu balsošanas režīmu. Ja. Lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu par 75, pretatūras nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par 2008. Gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāte Ieveta Grigula.
Tātad likumprojekts numur 396 šķērsvītra LP10. Par 2008. Gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem. Komisijas vārdā es arī šim likumprojektam lūdzu steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2008. Gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturas 1, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2008. Gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Cienījamie kolēģi, komisijas vārdā es lūdzu balsot šodien arī otrajā galīgajā lasījumā par šo likumprojektu.
Kā deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2008. Gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules Pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāte Ieveta Grigula.
Tātad likumprojekts numur 384 šķērsvietra LP10 grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Otrajam lasījumam tika saņemts viens priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja precizējoši, un priekšlikuma mērķis ir paredzēt tiesības Ārlietu ministrijas diplomātiskajam un konsulārajam dienestam rīkoties valsts protokolu ievērošanas jomā, to starp veidot vienotu valsts protokolu, izdot nepieciešamās rekomendācijas citām valsts institūcijām un koordinēt valsts institūciju darbību protokolu jautājumos. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja. Lūgums atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūgums balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 19. jūlijas izskatīšana ārkārtas sēdē nākošajā.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. jūlijas. Paldies. Un mūsu šīs dienas darba kārtības pēdējais jautājums – likumprojekts grozījumi darba likumā. Otrais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, šis darba likuma atvērums ir saistīts ar pārmērīgām un nepamatotām konkrēti svešvalodas prasībām, ja darba pienākumos neietilst šī svešvaloda lietošana, kā arī aizliegums darba sludinājumos norādīt konkrētās svešvalodas prasmi, ja tas nav darba pienākumos pamatot nepieciešams. Un tātad mēs esam komisijā izskatījuši šo likumu projektu otrajā lasījumā, esam saņēmuši 5 priekšlikumus, un visus šos 5 priekšlikumus esam arī atbalstījuši. Pamatā tie ir dažādi precizējumi. Pirmais sociālo darblietu komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumi priekšsēdētāji, godīgi deputāti, es mēģināšu paskatīt, kāpēc es par pirmo priekšlikumu un frakcija kopumā balsos pret. Ja jūs atcerāties, tad, kad bija iesniegti grozījumi darba likumā, grozījumus autori, kā referents solīja to, ka būs iesaistīti sociāli partneri, mēs pētīsim, mēs skatīsim un pieņemsim galīgu lēmumu, un mēs saņemam tikai vienu vēstuli no Latvijas darba devēja konfederācijas, un uz to būs balstīts mūsu lēmums balsot pret. Mūsu komisijas strādā visi deputāti, šīs dokuments ir katrai frakcijai pieejams, un es nelasīšu gai, ka viens kā likumpeiks šķēl Latvijas sabiedrību un kurina etnisko naidu. Tas tā uzskatā Latvijas darba devēja konfederācija, es piekrītu šim viedoklim, un pa 5 gadiem, ko es tādēju komisiju, kura vada Aija Bača, tā ir pirmais likums, kurš ir tukšs, nevajadzīgs, kurš nav izpildāms, un kurš neatīsinās tie jautājumi, kuri cel referents, un līdz ar to es lūdzu no savanu frakcijas vārda un Latvijas darba devēja konfederācijas neatbalstīt, kā pirmo priekšlikumu tā un pārējus.
Paldies. Debata slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 24 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums numuru 2 ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums numuru 3 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat juridiskā biroja 4. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 5. juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē kārtību, ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, frakcija saskaņas centrs rūpīgi izanalizējusi gan likuma projektu grozījumi darba likumā, gan priekšlikumus, kas attiecās uz svešvalodu prasmju pieprasīšanas aizliegumu. Te nu gan jāatzīmē, ka grozījumi tika sagatavoti neizaļinoties uzņēmēja darbības praksē, un šādas idejas ir ne tikai ierobežojumi nodarbinātībai un profesionālu speciālistu diskriminācija darba tirgu, bet arī necieņa pret nodokļu maksātājiem darba devējiem. Absolūti skaidrs, ka darba devēji ir interesēti saglabāt labākus darbiniekus, un uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana pieprasa, lai darba devējs par augstāku kvalifikāciju nodrošina augstāka darba samaksu konkurējot ar citiem darba devējiem. Un ņemot vērā veicamo samatu pienākumus, darba devējs pieprasa darbiniekiem svešvalodas prasmi noteikta līmeni. Turklāt darba likumā 108. Pants un konkrēti pirmā daļa nosaka, ka priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstākā kvalifikācijā. Un turklāt uz doto brīdi Latvijā nav izveidots ātrs un efektīvs darba strīdu izskatīšanas mehānisms, un līdz ar to minētie grozījumi tikai veicinās darba strīdu pieaugumu tiesās, kas jau tā ir noslogotas. Es nešaubos, ka šādi grozījumi šķieļ Latvijas sabiedrību laikā, kad kopīgiem spēkiem ir jāstrādā ar mērķi pārvarēt ekonomisku krīzi valsti. Es aicinu noraidīt gan priekšlikumu, gan likuma projektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Nedrovietei.
Kolēģi, nākot uz šeien, man pavadīja vārdu, cik var, un patiesību sakot, to es arī pati domāju visu laiku. Jā, tiešām, cik var pierādīt, ka šī ir norma, kas aizstāv darba ņēmēja intereses. Līdz šim vairāk tiek runāts par darba devēju interesēm, protams, pilnīgi dabiski, ka darba devēja konfederācija vienmēr iestāsies par savu biedru interesēm, bet galu galā sabiedrībā darba ņēmēji tomēr ir vairāk nekā darba devēju, un šī norma taču ir vērsta tieši uz darba ņēmēju interešu aizsardzību. Šeit es saskatu vairākas pretrunas arī iepriekšējo runātāju izteikumos, ne tikai šajā, bet arī iepriekšējās sēdēs. Viena tēze ir, ka jā, protams, tas tā būtu, bet šī norma nav nepieciešama, tāpēc, ka tas ir gan diskriminācijas novēršanas direktīvā, gan arī citos likumos, tātad netieši tiek atzīta šādas diskriminējošas normas novēršanas nepieciešamība, bet tiek teikts, jā, bet tas jau ir izdarīts, nedariet to šajā likumā. Otrs, par ko ir stāsts. Bieži vien, un konkrēti arī darba devēja konfederācijas ģenerālsekretārs rakstā nozare LV, kas ir vērsts pret šiem grozījumiem darba likumā, ir skaidri pierādīts, kāpēc valstī nebūtu tiesības prasīt kādas konkrētas valodas zināšanas, tātad praktiski apstrīdot nevis šo normu, bet valsts valodas likumu un tā izpildes noteikumus, bet šajā gadījumā mums ir darīšana nevis ar pozitīvu, bet ar negatīvu normu, tātad nevis ko drīkst prasīt, un ko vajag prasīt, kā piemēram valsts valodas zināšanas noteiktā pakāpē, bet to, ko nedrīkst, tātad nedrīkst prasīt svešvalodas zināšanas. Un paradoksāli, ka protestiem pret grozījumiem darba likumā tiek izmantoti tieši tie paši argumenti, ko savukārt esam dzirdējuši, apstrīdot valsts valodas likuma pamatnostādnes. Šī norma tādējādi ir nepieciešama. Tā aizstāv, kā jau es to esmu teikusi pagājušajā reizē un varu atkārtot arī tagad, konkrētas sabiedrības grupas intereses, jā, nelielas, bet tomēr tātad to latviešu darba ņēmēju intereses, kuri varbūt prot 3, 4, 5, 6 svešvalodas, bet kuri neprot konkrēti krievu valodu, pret kuras lietošanu sabiedrību, tā tad arī ir vērsušies šie cilvēki. Galu galā ir reāla problēma. Tik tiešām, Cilēviča kungs, jūs varat gaidīt ielūgumu uz tēju ar konkrētu cilvēku, kurš pašreiz šo darba atteikumu valodas neprasmes dēļ ir pārsūdzējis tiesā. Tā nebija tikai retorika. Šāda tikšanās tiks noorganizēta, tad acs pret acs tiksieties ar cilvēku, kam šī norma ir reāli nepieciešama. Un arī tas, ka tiesvedība jau notiek, ir iesaistīta advokāta, pierāda, ka problēma pastāv. Un galu galā, kā jau es to teicu,
pagājušajā reizē. Ja šīs svešvalodas zināšanas ir nepieciešams, tad nav problēma izlasiet konkrētu likuma normu. Tad darba devējs perfekti pierādīs, ja šajā amatā ir jāzina angļu valoda, krievu valoda, ķīniešu valoda, vienalga kāda, un darba ņēmējs teiks, jā, es jums piekrītu, šis nav tas amats, uz ko es varu pretendēt. Bet ja mēs redzam šeit jau daudz minētos kuriozos piemērus par to, ka krievu valodas prasme nepieciešama mežstrādniekam, mājasaimniecei, adītājai un tam līdzīgi, tas liecina tikai par vienu, ka acīm redzot konkrētais darba devējs pats nav pūlējies apgūt latviešu valodu vai nevēlas tajā runāt un vēlas nodrošināt komfortablu situāciju savai saziņai ar darba ņēmēju. Un lūk, lai šāda prakse neizplatītos, ir pilnīgi loģiska ir šāda norma, un tā ir ļoti labi pārdomāta. Es jums varu atnest savus rakstus 95., 2000., 2005. Gadā, kur es par šo problēmu esmu runājusi, un ticiet man, Latvijā valsts valodas politikas institūcijas sistēma ir pietiekami sakārtot un aktīva, lai noteiktu, kur ir šī vājā vieta, un mūsu valodas politikā šī ir vājā vieta, un es varu tikai izteikt lielu gandarījumu, ka Saeimas vairākums to ir saprats un atbalsts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, mēs jau vairāk kārt par šo jautājumu diskutējam, bet es biju ļoti izbrinīts dzirdot Drovietes kundzes atstāstījumu par it kā mūsu argumentāciju. Tā bija absolūti sagrozīta. Tātad, acem redzot, tomēr jāatkārto vēlreiz. Pirmkārt, valodas likums nosaka pilnīgi skaidrus kritērijus, ka valsts var regulēt valodu lietošanu tajās situācijās, kur tās ir saistīts ar sabiedrības likumīgam interesam. Tur, kur šādas likumīgas intereses nav, valstī nav tiesību iejaukties un regulēt valodu lietošanu. Otrkārt, jau šobrīd gan darba likuma ir iestrādāts preddiskriminācijas normas, ko prasa direktīva, attiecīgas Eiropas Savienības direktīvas, kuras aizliec jebkuras nepamatotas prasības. Tā izskaita arī valodas prasības. Jebkuras valodas prasības. Arī valsts valodas prasības. Tā kā tiesvedība, jūs neminējat tiesvedību, kas arī notiek par nepamatotam valsts valodas prasībām. Otrais moment, trešais moments, piedodiet. Tātad kā attiecīgi valsts valodas inspektori vai kādas citas personas noteiks, vai šis valodas prasības ir pamatotas vai ne? Piedodiet, Drovietes kundze, bet ar visu cieņu nevaru jums piekrist, ka šeit ir vajadzīga darba ņēmēja piekrišana. Jo darba devējs ir tas, kas rada darba vietas, un tieši darba devējs nosaka prasības pret darba ņēmējiem. Man vispār ir diezgan dīvaini dzirdēt, ka jūs labajā partijā, kas visu laiku iestājāties pret pensiju indeksāciju, pret sociālām garantijām un tā tālāk, tagad pēkšņi jūs gribat aizstāvēt darba ņēmējus, tad, kad jums tas ir izdevīgi. Nu, piedodiet, tas izklausās drusciņ smieklīgi. Un patiesība jūsu pūliņu rezultāts ir ļoti vienkāršs. Jo jūs acim redzat, nepievēršat uzmanību tam, ko darba devēja dara un raksta un pauž viedokļus, pateicoties jūsu iztenotai valodas politikai, Latvija ir daudz mazāk darba vietu, nekā varētu būt. Faktiski, jūsu iztenota politika, tie nav meli, tā ir patiesība. Palasiet lūdzu aptaujas, ko saka darba devēja. Jūs gribat, lai darba devēja pielāgotas darba ņemēm. Darba devējiem šķiet pilnīgi loģiski, ka viņam, ja viņam darbojas uzņēmums, piemēram, veikals, pilsēta, kur puse no iedzīvotājiem un potenciālajiem klientam runa krievu valoda, kuriem krievu valoda ir dzimta valoda, tas ir normāli, ja šie veikala darbinieki pielagosies klientiem, jo ja viņi atteiksies runāt ar klientiem klientu dzimta valoda, tad šie klienti vienkārši aizies uz citu veikalu. Darba devējs tu negrib. Jūs uzskatāt, ka šī prasība nav pamatota. Nu, piedadiet, ko darba devējs dara šā jautājumā? Viņš vienkārši slēgs šo veikalu un likvidēs šas darba vietas vispār. Un tas ir tas, kas notiek praksē. Un jūs vēl gribat padziļināt šo situāciju. Vēlreiz gribu uzsvert. Es ļoti cienu valsts valodu. Es uzskatu, ka mums jāpieliek visas pūles, lai visi cilvēki, kas dzīvo Latvijā, runātu valsts valodu. Jūs ar savu politiku vienkārši panākat pilnīgi pretu rezultātu, ka cilvēkiem nav vēlmes mācīties latviešu valodu. Un turklāt ekonomiskais efekts ir graujošs. Jūs pat paši nevarat novērtēt, cik daudz darba vietu jūs likvidējat ar savu politiku. Tātad tas ir kaitīgi arī tiem darba ņēmējiem, kur vispār nebūs iespējas iekartoties darbu. Nu, es sapratu, ka šī argumenti balstās uz vesela saprata apsverumiem, kas priekšvēlēšanu periodā acīm redzot nedarbojas nemaz. Un es neicināšu jūs balsot pret, ja skaidrs, ka jūs balsosiet par un kārtējā reizi kaitēsiet valstī. Nu, dariet to, ja jūs uzskatāt to par pareizi, bet es ceru, ka tom ir laiks nostādīs visu savas vietas. Paldies.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams. Lūdzu, Bendrātes kundze.
Problēma par nepamatotām svešvalodu prasībām nav ne jauna, ne pēkšņa, ne nu pat no debesīm nokritus. Mēs esam par to vairāk kārt komisijā. Diskutējuši un šajā, arī šajā atvērumā piedāvātā redakcija tik ļoti rūpīga apskatīta, analizēta un komisija nobalsoja par šādas redakcijas atbalstīšanu. Aicinu atbalstīt piekto priekšlikumu un arī visu likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 25 atturas 2 priekšlikums atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 25 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
29. Jūlijas priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. Jūlijas. Tā, šis bija pēdējais mūsu darbkārtības jautājums. Jā, bet pirms mēs reģistrējamies, vēl daži paziņojumi. Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, šobrīd zālē ir 80 deputāti. Nedaudz vairāk, nedaudz mazāk. Reģistrācijas kartes ir 90. Man ir lūgums, esiet lūdzu godprātīgi un nereģistrēties citu vietā. Tie, kas nepiedalās sēdē, tie, kas nepiedalās, uzrakstīs iesniegumu prezidijā. Nedariet tā, lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Godājumie budžeta komisijas locekļi, kuri vēl palikuši telpā un kuru karts arī šeit ir. Lūdzu uz komisiju pēc 5 minūtēm 106. Kabinetā. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Imantam Lieģim.
Kolēģi, Eiropas lietu komisijas sēd uzreiz sarkanajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Inai Druvietai.
Godājamie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi, lūdzu uz sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu.
Nu, tur tāpat viņa trīs.
Paldies. Strādes kundze, ko jūs tur piereģistrējāt Šķēles kungu? Jā. Vārds saimes sekretāra biedrām Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, acīm redzot, mans lūgums nav sadzirdēts pilnībā. Tā tad nav reģistrējušies Imants Jānis Bekešs, Gundars Daudze, Guntars Galvanovskis, Valentīns Grigorievs, Jānis Klaušs, Valērijs Kravcovs, Janīna Kursīte Pakule, Ines Laizāne, Visvaldis Lācis, Aleksejs Loskutovs, Jānis Rērs, Ainārs Šlesers. Jāsaka, ka zālē nav arī Guntis Ulmanis, Andris Šķēle, taču viņu vietā ka ir reģistrējušies citi. Es aicinu tā nedarīt. Ja tā turpināsies, tādā gadījumā mēs liksim video kameras arī šajā pusē. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 14. jūlija ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu, bet informēju, ka visdrīzāk nākam ceturtdien, 21. jūlijā, būs vēl viena ārkārtas sēde, jo komisijas ļoti čakli strādā un ir vesela virkne izskatām likumprojektu. Paldies!